Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas aizdomās par kukuļošanu aizturējis uzņēmuma Rīgas karte valdes locekli un pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme amatpersonu Aleksandru Brandavu. Viņš ir partijas gods kalpot Rīgai biedrs. Tā liecina aģentūras Leta rīcībā esošā informācija. Centrālā vēlēšanu komisija šodien sākusi pieņemt deputātu kandidātu sarakstus Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šobrīd zināms, ka interesi par piedalīšanos vēlēšanās 25. maijā Centrālajā vēlēšanu komisijā izrādījuši 9 politiskie spēki. Iespējams, to skaits būs lielāks. Eiropas komisija saskaņojas Latvijas valsts budžeta projektu šim gadam, jo tas atbilst stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumiem. Valdības sagatavoto budžeta likuma projektu šonadēļ plānots iesniegt Saeimā. Parlaments to galīgajā lasījumā varētu pieņemt aprīļa pirmajā pusē. Pašvaldību budžetiem no nodokļiem iepriekš plānoto 19,6% vietā novirzīs 19,4%. Tā informē Latvijas pašvaldības savienībā. Obligātā iepirkuma komponentes jeb OIK atcelšanas tiesiskos aspektus par 9,5 tūkstošiem eiro izvērtēs auditor kompānija KPMG. Plānots, ka juridisko izvērtējumu speciālisti veiks 2 nedēļu laikā. Satversmes tiesā ierosināta vēl viena lieta par likumā grozījumu, kas nosaka pārēju uz izglītību latviešu valodā atbilstību satversmei. Pieteikumu iesnieguši skolēni, kas privātās skolās apgūst vispārējo izglītību pamat izglītības pakāpē viņu dzimtajā, krievu valodā. Citur pasaulē Londona un Brisele vēl nav atradušas veidu, kā pārliecināt britu likumdevējus atbalstīt Brexita vienošanos. Tāpēc sarežģītajām vakardienas sarunām ar britu kolēģiem paziņojas Eiropas Savienības sarunvedējs Mišels Barnjē. Lielbritānijas policija, saņemot ziņas par aizdomīgiem sūtījumiem, šodien evakuējusi 2 universitātes, kā arī Skotijas Karaliskās bankas galveno ēku. Londonā vakar atrasti 3 nelieli sprīdzekļi, kas pa pastu bija nosūtīti uz 2 lidostām un 1 dzelzceļa staciju. Lielbritānijas pretterorismu policija sākus izmeklēšanu, kurā te palīdz Īrijas policija. Japānas autobūves uzņēmuma Nissan bijušais padomis priekšsādātais Kārlos Gosns pēc drošības naudas samaksāšanas 7,8 miljonu eiro apmērā šodien ir pametis Tokijas cietumu. Itālijas policija šodien plāno izlikt aptuveni 900 cilvēkus no imigrantu nelegāli ierīkotas nometnes Reggio di Kalabrijas reģionā, tā paziņojis Itālijas iekšlietu ministrs. Krievijas parlamenta apakšpalāta valsts dome galīgajā lasījumā apstiprinājusi likuma projektu, kas aizliedz dzīvokļos izvietot viesnīcas un hosteļus. Šis likuma projekts izskatīšanā Krievijas valsts domē bija kopš 2015. gada. Un vēl 86 gadu vecumā Dallasā ir miris Džerijs Merimens. Viņš bija viens no elektroniskā kalkulātora izgudrotājiem. To apstiprinājusi viņa ģimene.